πρώτο πρόγραμμα.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Πολύ με πικράνει η ζωή. Μακριά θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο. Να δω τον κόσμο από εκεί πάνω. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει γη με ζωγραφιά. Κι εσύ την πήρες σοβαρά. Κι εσύ την πήρες σοβαρά. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα. Μοιάζουν μυρμήγια ή ανθρώποι. Το μεγαλύτερο ανάκτορο μοιάζει με ένα μικρό λιτόπι. Κι όλοι αυτοί που σε πικράνανε από ψηλά τους κοιτάξεις, θα σου φανούνε τόσο, τόσο ασήμαντοι, που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις. Αγαπημένη μου, μην κλαις.
Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλό σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι και εκείνη. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά. Κι εσύ το πήρες σοβαρά. Κι εσύ το πήρες σοβαρά. Μοιάζουν οι πύργοι με κουκλόσφυτα και τα κανόνια με παιχνίδια. Από ψηλά δεν ξεχωρίζουνε οι ομορφιές και τα στολίδια. Κι ό,τι σε πλήγωσε ή σε δάμπωσε, από ψηλά αν το κοιτάξεις, θα σου φανεί, θα σου φανεί τόσο ασήμαντο, που στη στιγμή θα το ξεχάσεις. Αγαπημένη μου, μην κλαις. Πάμε μαζί ψηλά, μου θες. Να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι και εκεί.
Πολύ καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, φαίνεται ότι τα αεροπορικά ταξίδια κρύβουν κινδύνους όχι μόνο κατά τη διάρκεια της πτήσης, αλλά και πριν από αυτήν. Και πώς τη λέμε την έκφραση, ενός κακού μύρια έπονται. Μετά τις ευρωεκλογές και στη χώρα μας, γιατί συμβαίνει και αλλού, βλέπε ας πούμε Γαλλία, έχουμε τις γνωστές αναταράξεις, οι εκτιμήσεις γιατί τα πράγματα δεν πήγαν καλά, γιατί ένα κόμμα που πέτυχε το 41% στις προηγούμενες εκλογές έχασε 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους, κριτική εκ των έσω στη Νέα Δημοκρατία, οι οξύες αναφορές του κυρίου Σαμαρά σε αυτή την εκδήλωση για το βιβλίο του Μανώλη Κοτάκη, βολές ευθείες και πολύ ηχηρές, πιο όχι καλυμμένες αλλά πιο ήπιες αλλά πολύ σοβαρές επισημάνεις από τον κύριο Καραμαλίδη, ο πρώην πρωθυπουργή, και εκεί που υπάρχει αυτή η περιγυδίνηση μιας αμφισβήτησης στην μέχρι τώρα πλήρη αποδοχή των επιλογών και του πρωθυπουργού αλλά και του επιτελείου του, ή τουλάχιστον αυτό φαινόταν, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν και γκρίνιες και διαφοροποιήσεις, όπως γίνεται βέβαια στα κόμματα, αλλά όταν ένα κόμμα πηγαίνει πάρα πολύ καλά δεν βγαίνει εύκολα κάποιος να πει όχι, δεν είναι σωστές οι επιλογές, γιατί θα του πεις άμα δεν είναι σωστές γιατί είμαι πρώτο κόμμα με τόση διαφορά. Όταν όμως δεν πάνε καλά τα αποτελέσματα, ακούγω τις φωνές και μέσα σε όλα και εκεί που γινόταν η συζήτηση και από την πλευρά της κυβέρνησης έλεγαν ότι δεν σχολιάζουμε δηλώσεις πρώην πρωθυπουργών και τα λοιπά. Η κυρία Μπακογιάννη, μην μου πείτε που τη σχολίασε, δεν έχει θεσμικό ρόλο στην κυβέρνηση, που είπε για τον κύριο Σαμαρά ότι δεν τον παίζουν, γι' αυτό διαμαρτύρεται και τα λοιπά. Και εκεί που ήταν όλο αυτό το κλίμα έρχεται και το περιστατικό με τον κύριο Αυγενάκη. Βέβαια η αντίδραση εδώ ήταν άμεση, εκτός από τις 2 εβδομάδες απαγόρευσης, πώς λέμε στο ποδόσφαιρο, που λέμε ότι ο προπονητής ή ο πρόεδρος δεν μπορεί για 2 μήνες να μπει για 2 εβδομάδες στους αγωνιστικούς χώρους. Ο κύριος Στασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής, έδιωξε για 2 εβδομάδες τον κύριο Αυγενάκη μέχρι να ηρεμήσει προφανώς και να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο. Διεγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σχετικά γρήγορα πρέπει να ομολογήσουμε. Βέβαια θα είναι εκεί. Οπότε θα ψηφίζει όπως φαντάζομαι, όπως ψήφισε. Δεν νομίζω ξαφνικά να σηκώσει ένα μπαϊράκι και να πει τώρα είμαι ανεξάρτητος εγώ. Δεν θα ψηφίζω τα νομοσχέδια και όλα τα σχετικά. Έχει γίνει πάρα πολύ θόρυβο σχετικός με τα πραγματικά περιστατικά, που η αλήθεια είναι στην αρχή γράφτηκαν ότι έριχνε ξύλο, ότι έκανε ό,τι. Το βίντεο που είδαμε τουλάχιστον, γιατί διαβάζω και σε κάποια ενημερωτικά sites ότι υπάρχουν και άλλα βίντεο, αυτό δεν το ξέρω. Σε αυτό που είδα εγώ ήταν βέβαια απρέπεια, ήταν αγένεια, ήταν μια κίνηση που δεν την κάνεις. Όχι μόνο όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, γενικά δεν την κάνεις. Δεν αρπάζεις έτσι να ρίξεις μία στο κινητό τηλέφωνο που έχει ο άλλος στα αυτή του να πετάξεις πράγματα και τα σχετικά. Αλλά αυτά που διάβασα στην αρχή, ότι σχεδόν τον κυνήγησε, τον χτυπούσε, λιποθύμησε και τα λοιπά, ίσως ήταν υπερβολικά, αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί ένα δημόσιο πρόσωπο να έχει μια τέτοια συμπεριφορά, και να δούμε αν ισχύουν αυτά βέβαια τα ξέρεις ποιος είμαι εγώ στους αστυνομικούς και όλα τα σχετικά. Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη εικόνα, πάντως επειδή θα γίνει η σχετική έρευνα μετά από εισαγγελική παραγγελία, θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Βέβαια τώρα βγαίνουν όλα, ξέρετε, στη φόρα και στην σειρά, ότι το 2010 είχε διαγραφεί από τον κύριο Σαμαρά ο κύριος Αυγενάκης και ήταν από τους πρώτους που είχε ακολουθήσει τότε την κυρία Μπακογιάννη στην Δημοκρατική Συμμαχία, νομίζω το έλεγαν τότε, και είχε πει μάλιστα και τότε ο κύριος Αυγενάκης ότι η έδρα μου ως βουλευτή Ηρακλείου δεν ανοίξει τον κύριο Σαμαρά, άρα δεν την κρατάω την, άρα την κρατάω την έδρα. Τον είχε χαρακτηρίσει τότε τον κύριο Σαμαρά αυταρχικό και προσωρινό πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Αυγενάκης. Αυτή είναι η παλιά διαγραφή, αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα. Η τωρινή δεν έχει να κάνει με πολιτικές δηλώσεις, έχει να κάνει με μια απρεπέστατη, είναι η αλήθεια, τουλάχιστον συμπεριφορά. Εδώ είμαστε με το απολύτως σχετικό, κοιτάμε όλες τις πτυχές επικαιρότητας, όχι μόνο τα θέματα που κάνουν πάρα πολύ φασαρία. Μου έλεγε ένας φίλος λίγο πριν πω, τώρα ένας συνάδελφος, Μου λέει, το καταλαβαίνω όλο αυτό που έχει γίνει με τον κύριο Αυγενάκη και πρώην υφυπουργός και τα λοιπά, αλίμονο, αλλά με τις εργασιακές σχέσεις που πήγαμε στο εξαήμερο και ποιος ξέρει τι πρόκειται να, δεν θα έπρεπε να γίνει μεγαλύτερος θόρυβος που αφορά χιλιάδες ανθρώπων και το μέλλον της εργασίας, ενώ ένα τέτοιο περιστατικό, δεν ξέρω, δεν κάνω εγώ την επιλογή ποια είναι τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας. Εμείς ως απολύτως σχετικό, την πρώτη του μηνός που ξεκίνησε αυτή η εφαρμογή, το συζητήσαμε, αλλά ζούμε και σε μια εποχή, το ξέρετε, αυτό που επειδή μας βομβαρδίζει η επικαιρότητα, η πληροφορία είναι τόσο πολύ, τόσο συνεχής, τόσο γρήγορη, τόσο, που η αξιολόγηση και τι είναι πρωτεύων και τι δευτερεύων, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Στην τράπεζα έχω ο Βασίλης Νικολόπουλος, στο τηλεφωνικό κέντρο και τη μουσική συνεπιμέλεια η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού, στη δημοσιογραφική διεύθυνση Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο, Τετάρτη 3 Ιουλίου του 2024, 6 και 5, ανέτειλε ο ήλιος. Θα μου πείτε, θα ανέτειλε. Έχει κάτι περίεργες συννεφιές, περιμένουμε και την αλλαγή του καιρού και του σκηνικού. Αν έχετε κάποια έτσι αξιοσημείωτη αλλαγή στην περιοχή σας, θέλουμε να το μάθουμε και θέλουμε να το μοιραστούμε κυρίως, όχι από προσωπική περιέργεια. 8 και 52 πρώτα λεπτά, ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Και μπορεί να έλεγε το τραγούδι στην αρχή, όταν κοιτάς από ψηλά είναι οι άνθρωποι σαν μυρμήγκια, τα σπίτια σαν σπιρτόκουτα, αλλά οι άνθρωποι δεν είναι, είναι άνθρωποι και πρέπει να τους φερόμαστε όπως θέλουμε να μας φέρονται. Αυτό είναι πολύ ωραίος κανόνας, παιδιά. Για να μην ψάχνεις τώρα τι πρέπει να κάνω εγώ σε αυτή την περίπτωση, ό,τι θα ήθελες να κάνει το άλλο άτομο. Όπως θέλεις να σου φέρονται, θα πρέπει να φέρεσαι κι εσύ. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, όχι μόνο για τα καιρικά, για τα μετεωρολογικά, όχι μόνο για το σχολιασμό της επικαιρότητας, αλλά και για οποιοδήποτε λόγο έτσι σας έρθει πρόσφορος εκείνη την ώρα, να μόλις λέω αν έρχονται τα μηνύματα, αυτό είναι πάντα ευχαριστώ να με προλαβαίνετε, είστε πιο γρήγορες και πιο γρήγοροι. Λοιπόν, πρώτο, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 5460. Αυτό είναι το SMS. Αν θέλετε μέσω του Facebook, πρώτο πρόγραμμα.er την διευθύνσή μας, με το Messenger, ξέρετε εσείς και τα κανονίστε. Θέλετε όμως να πάρετε ένα τηλέφωνο, βρε αδελφέ, τώρα θέλετε να πληκτρολογείτε και να πείτε δύο κουβέντες, να τη σημειώσει η Μαριάτζελα, 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Έλεγα χθες ή προχθές για το Πασόκ ότι πέφτουν οι υποψηφιότητες σαν το χαλάζι. Είχαμε φτάσει στις 5. Προστέθηκε η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, πήγαν στις 6. Μαθαίνω ότι έχουμε και άλλη υποψηφιότητα. Μια στιγμή όμως να το σιγουρέψω, αν και για να μου το λένε τα παιδιά αποκλείεται να λένε ψέματα. Να το βάλω εδώ. Έχουμε και 7η πάντως. Μαρία, μπορείς να μου θυμίσεις, γιατί δεν σ' ακούω τώρα, θα σ' ακούσω. Ο Γιάννης Κανελάκης, ο δημοσιογράφος, μάλιστα. Ναι, είδα και την ανακοίνωσή του, έχεις δίκιο Μαρία, που έλεγε στο τέλος ο Ανδρέας και το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό και όλα τα σχετικά. Είμαστε στους 7 υποψηφίους. Κάποιοι το είπανε, και ένας ακροατής βέβαια ήταν πολύ ωραίο χαριτωμένο όπως μου το έγραψε, ότι ένα προοδευτικό κόμμα είναι αυτό στο οποίο προοδευτικώς αυξάνουν οι υποψήφοι για την Προεδρία, ωραίο. Άλλοι όμως λένε ότι επειδή είναι μια δημοκρατική διαδικασία αυτή, αν δηλαδή πεις θέλουμε να έχουμε άλλον αρχηγό, βέβαια ο κύριος Ανδρουλάκης δεν το λέει αυτό, ούτε το περιβάλλον του, κάποιοι λένε θέλουμε άλλον αρχηγό. Τι καλύτερο τα περισσότερα μέλη του κόμματος να αισθάνονται ότι είναι ικανά να αναλάβουν αυτή την ηγεσία. Δηλαδή μήπως τελικά δεν θα έπρεπε να είναι 2-3, θα έπρεπε να είναι 3.000 υποψήφοι και υποψήφιες, να είναι καινούριο δυναμικό, ότι και εγώ πιστεύω ότι μπορώ να ηγηθώ του. Δηλαδή μπορεί αυτό που λίγο το έχουμε κοροϊδέψει, για να πω την αμαρτία μου, τις προηγούμενες ημέρες, να είναι και δείγμα δημοκρατικής υγείας. Δεν έχω κατασταλάξει τι είναι από τα δύο, αλλά υπάρχει και αυτή η εκδοχή και δεν πρέπει καθόλου, παιδιά, να την υποτιμούμε. Α, βλέπω εδώ ότι εκτός από Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, γιορτάζουν Ανατόλιος, λέει Ανατολία, Ζουμπούλη, Ζουμπουλία, Ιάκυνθος και Ιακύνθη. Ο Άγιος Ιάκυνθος, που είναι μάρτυρας της εκκλησίας μας, μάλιστα, ναι, το 1994, ο τότε εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο κύριος ο Γιάννης Χατζηφώτης, πρότεινε να καθιερωθεί ως ημέρα των ερωτευμένων, όχι αυτό που του Βαλεντίνου που είναι εμπορικό κτλ., αλλά η γιορτή του Αγίου Ιακύνθου, και ότι αυτή θα έπρεπε να είναι η ελληνική ή η ορθόδοξη προσέγγιση, ας πούμε, της γιορτής των ερωτευμένων. Έγιναν κάτι προσπάθειες και ο Λουδοβίκος των Ανογείων, νομίζω, έκανε κάτι γιορτές κάθε χρονιά του Αγίου Ιακύνθου. Δεν προχώρησε αυτή η ιστορία, αλλά τίποτα δεν μας εμποδίζει όποια μέρα θέλουμε να την κάνουμε εμείς γιορτή της αγάπης. Βέβαια αυτή η μέρα είναι συνδεδεμένη στο χρονολόγιο με το 1971, ήταν 3 Ιουλίου, όταν έφυγε στα 27 του, είναι αυτή η περίφημη κατάρα των 27, ο ξεχωριστός, ο μοναδικός Jim Morrison. Ο περίφημος James Douglas Morrison στα 27 του. Επισήμως πέθανε από καρδιακή προσβολή. Αλλά τι την προκάλεσε? Ανεπίσημα λένε ότι ήταν από υπερβολική χρήση ναρκωτικών ουσιών. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί η νεκροψία. Στο Παρίσι πέθανε. Σύμφωνα με τους γαλλικούς νόμους εκείνης εποχής, το 1971, δεν ήταν αναγκαία η νεκροψία αν δεν υπήρχαν σημεία πάλης ή χτυπημάτων κτλ. Έτσι λοιπόν, διαπίστωσε ο ιατροδικαστής την καρδιακή προσβολή, την ανακοπή, και αυτό ήταν όλο. Μετά ακούστηκαν διάφορα. Βλέπω εδώ κάποια flash στα ενημερωτικά sites. Βόμβα, λέει, από τους New York Times, ο Biden σκέφτεται να αποσυρθεί από τις εκλογές. Έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα και αυτό είναι ένα θέμα που όχι στη σημερινή εκπομπή, δεν θα προλάβουμε. Πρέπει να το δούμε, γιατί έγινε και μια έρευνα, μια δημοσκόπηση, ποιο πρόσωπο θα μπορούσε να κερδίσει τον Τραμπ, και η κυρία Μισελ Ομπάμα βγήκε ως το μόνο πρόσωπο που μπορεί να τον περάσει. Βάζουμε εδώ μια άνω τελεία στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί θέλω να πάμε μια βόλτα μέχρι την Χαλκιδική, όχι για τουριστικούς λόγους, θα ήταν πολύ ωραίο, είναι ένα υπέροχο μέρος στην Ελλάδα, αλλά γιατί και εκεί συνέβη ένα περιστατικό από αυτά τα πολύ δυσάρεστα, που όμως σε αυτά τα περιστατικά κακοποίησης ζώων έχουμε πια και συγκεκριμένες ανακοινώσεις για το κόστος. Δηλαδή αυτός που το έκανε αν καταδικάστηκε ή τι θα πρέπει να πληρώσει, και αυτό είναι αποτρεπτικό, ενώ σε άλλα ζητήματα δεν το έχουμε. Για να μην σας πω εγώ τι συνέβη, και επειδή έτσι κι αλλιώς θα καλωσορίσουμε τον κύριο Στέλιο Γερονιμάκη, που είναι συνιδρυτής και εθελοντής του Animal Rescue and Defense Squad. Κύριε Γερονιμάκη, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε, σας βρήκα. Είστε καλά?
Δόξα τω Θεώ.
Έχετε έδρα στη Θεσσαλονίκη, νομίζω, η οργάνωση αυτή, που από ό,τι καταλαβαίνω και από το όνομα, παρότι αγγλιστή, επειδή τα βασικά κάπως τα καταλαβαίνω, υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ζώων που δεν μπορούν κάποιες φορές να τα υπερασπιστούν, είναι η αλήθεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε δύο παπαγάλους που... Αν δεις μια φωτογραφία, βλέπεις δύο παπαγάλους κάπου εκεί και λέει τους είχαν εκεί ως αξιοθέατο. Μετά μαθαίνεις βέβαια ότι αυτοί οι παπαγάλοι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι πολύ βασικό για ένα πτηνό. Γιατί εμείς λέμε, αχ, να ήμουν πουλί, να είχα φτερά, να πέταγα. Από τους συγκεκριμένους είχαν κόψει τα φτερά, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, οι συγκεκριμένοι είχαν κοπεί τα φτερά τους για να μην μπορούν να διαφύγουν, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στο show, αν θέλετε να το αναφέρουμε, προκειμένου να πάρει μια χρηματική αμοιβή ο ιδιοκτήτης του.
Δηλαδή τι ήταν, ελάτε να βγάλετε μια φωτογραφία με τους παπαγάλους.
Φώναζε χαρακτηριστικά, selfie. Ναι. Έπαιρνε τον παπαγάλο, τον έβαζε πάνω στον ώμο των περαστικών, έβγαζε μια φωτογραφία με το κινητό του, όχι με το δικό του, με το περαστικό του κινητό,
Οπότε αυτός
και ζητούσε το αντίτιμα.
Να ρωτήσω κάτι και θα πούμε και τι έγινε και πώς που κατέληξε αυτή η ιστορία. Αν ο παπαγάλος τα είχε τα φτερά του κανονικά και αν ήταν, ξέρω εγώ, εκπαιδευμένος, φιλικός και το έκανε αυτό, θα υπήρχε πρόβλημα?
Καταρχήν, αν είχε τα φτερά του, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα καθόταν εκεί.
Αυτό λέω, άμα δεν καθόταν, πετάει, έφυγε ο παπαγάλος.
Μάλιστα... Ναι, και αυτό φαίνεται σε πολλά βίντεο, τα οποία προσπαθεί να το βάλει το ζώο, το ζώο αντιστέκεται, το προσπαθεί δεύτερη φορά.
Μάλιστα.
Δηλαδή φαίνεται ότι
δεν
το
είναι ένα ζώο που είναι κοινωνικό και παίζει, και αφού παίζει βγάλε και μια φωτογραφία, δεν πειράζει. Εδώ είναι καταναγκαστικά έργα και μάλιστα...
Είναι πολύ κοινωνικά ζώα, είναι πολύ σωστά κοινωνικά ζώα. Το θέμα είναι ότι έχουν χαρακτήρα. Δυστυχώς έχουν νοημοσύνη. Πολύ μεγάλη νοημοσύνη.
Είχα φίλο που είχε, και ο οποίος όμως επειδή στην αρχή ήθελε, επειδή πέταγε ελεύθερος μέσα και τα λοιπά, επειδή όμως άρχισε να γίνεται αγριούλης και δεν ήθελε να τον έχει μετά μέσα στο κλουβί, γιατί μετά δεν μπορούσε. Και να πούμε ότι άμα σου σε τσιμπήσει ο παπαγάλος, δεν επεξεγέλασε.
Άμα το αποφασίσει να κάνει ζημιά, την κάνει.
Ναι, είναι ζώρικος. Και τον έδωσε μετά σε ένα καταφύγιο, εκεί που τα είχαν, να είναι ελεύθερος. Γιατί δεν μπορούσε να προσαρμοστεί σε αυτό που θέλαμε ή που ήθελε ο φίλος μου. Παρότι τον αγαπούσε πάρα πολύ, σπάραξε καρδιά του μετά, αλλά δεν σκέφτηκε ότι θα πρέπει και το ζώο, ας πούμε, το πτηνό, με συγχωρείτε, να υποφέρει τα πάνδυνα για να χαιρόμαστε εμείς που τον βλέπουμε. Ο συγκεκριμένος τον είχε για εμπορική εκμετάλλευση. Τι έγινε με σε αυτή την περίπτωση, επελήφθησαν οι διοκτικές αρχές?
Είχαμε ενημερώσει και εμείς καταρχήν την καταγγελία την πήραμε μέσω του Δήμου.
Μάλιστα.
Στη συνέχεια ενημερώσαμε και το Δασαρχείο, τη Διεύθυνση Δασών.
Μάλιστα.
Γιατί ένα ζώο είναι εξωτικό, άρα έχει έρθει με χαρτιά στην Ελλάδα, σίγουρα θα έχει ελεγχθεί. Πιστεύουμε.
Εκτός αν έχει έρθει από παράνομη εισαγωγή, γιατί γίνονται και αυτά.
Ναι. Γι' αυτό και το λόγο ακριβώς ενημερώσαμε πρώτα τη Διεύθυνση Δασών, μετά την αστυνομία, και ψάξαμε να βρούμε αποδεικτικά στοιχεία ώστε να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε την κατηγορία.
Μάλιστα. Αυτό πήγαμε, έγινε από όσο
τρεις
ξέρω.
Φορές εκεί.
Α, μάλιστα.
Ναι, πήγαμε τρεις φορές μέχρι το Πευκοχώρι προκειμένου να έχουμε βίντεο που να αποδεικνύει ότι ο συγκεκριμένος χρηματίζεται.
Ναι. Και εν τέλει τι έγινε, κύριε Γερονιμάκη?
Ο κύριος έγινε μια προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα.
Ναι.
Βέβαια δεν παραδέχτηκε ότι έπαιρνε χρήματα.
Ναι.
Αλλά εμείς καταθέσαμε το βίντεο το οποίο αποδεικνύει ότι έπαιρνε χρήματα.
Μάλιστα.
Του επιβλήθηκε το πρόστιμο των 10.000 ευρώ για κάθε ζώο, στο σύνολο 20.000.
Α, ναι, γιατί ήταν δύο οι παπαγάλοι.
Ναι, ήταν το διοικητικό το πρόστιμο. Και από εκεί και πέρα ζητήσαμε από τον εισαγγελέα να γίνει αφαίρεση των ζώων, από την κυριότητά του. Γιατί για μένα ένας άνθρωπος φέρεται έτσι σε αυτά τα ζώα, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει.
Και τώρα και τι να τους κόβεις τα φτερά, δηλαδή είναι... δεν υπάρχει πιο σκληρό πράγμα. Αφαιρείς την ίδια την ουσία, την ίδια την ύπαρξη αυτού του πλάσματος. Δεν είναι τώρα.
Ναι, κάποιοι το θεωρούν πολύ φυσιολογικό αυτό, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι... εγώ δεν το δέχομαι.
Ναι, όχι, νομίζω κανείς μας δεν το δέχεται. Γιατί και κάποιοι που μεγαλώσαμε, θυμάμαι ότι η γιαγιά μου, ας πούμε, είχε καναρίνι. Το είχαν εκεί στην αυλή. Όταν μεγαλώνεις έτσι, το συνηθίζεις. Κάποια στιγμή, βέβαια, χάθηκε εκείνο το καναρίνι. Κανείς δεν. Λέω, εγώ ήμουνα μικρός και επειδή εγώ το θεωρούσα δεδομένο ως μικρό παιδί, μια μέρα που παίζαμε με τα παιδιά στη γειτονιά, είδαμε ένα παπαγαλάκι όμως, ωραίο χρωματιστό πράσινο που πήδαγε από διάφορα δέντρα, ανέβηκε σε μια ταράτσα. Πήραμε άδεια, τον έπιασα εγώ κιόλας. Δεν θεωρούσα ότι κάνω κάτι κακό. Τον πήγα εκεί στη γιαγιά μου, λέω, να αφού είχε το καναρίνι, θα έχουμε εδώ τον παπαγάλο. Και παρόλο που η γιαγιά μου είχε μεγαλώσει, ξέρετε, που εκεί και στα χωριά είχαν μια λίγο πιο αυτή με τα ζώα, μετά από τρεις μέρες του άνοιξε το κλουβί και τον άφησε. Μπορεί να άκλεγα εγώ και να έλεγα γιατί για το κατόρθωμά μου, αλλά μου είπε ότι ξέρεις παιδί μου, ακόμα και αυτά που τραγουδάνε και εμάς μας αρέσει, είναι καλό τα είναι στα δέντρα. Δεν φτιάχτηκαν αυτά για να τα έχουμε εμείς μέσα στο σπίτι. Και παρότι τις κράτησα για λίγο καιρό μούτρα, σκέφτηκα ότι ένας άνθρωπος όταν έχει μια στοιχειώδη ευαισθησία απέναντι στα άλλα πλάσματα, δεν μπορεί να του στερήσει την ουσία της ύπαρξής του. Το πουλί πετάει. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε εμείς, αυτό πρέπει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, κύριε Γερονιμάκη, έχουμε επιβολή διοικητικού προστίμου, έχουμε ενεργοποίηση και δική σας και των αρχών και αυτή η παπαγάλη Μακάο είναι εξωτική αυτή.
Μάλιστα, ναι.
Είναι πολύ ωραίοι και σπάνιοι για να είναι εκεί που είναι. Τώρα πού θα πάνε αυτά τα πουλιά?
Προς το παρόν φιλοξενούνται σε χώρο δικό μας. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε μια διαδικασία που έχουμε συνεργασία με το ΑΠΙΘΙΤΑ, με την Δυνατική Σχολή.
Μάλιστα.
Προκειμένου να γίνουν κάποιες εξετάσεις και να δούμε αν τα ζώα αυτά χρειάζονται και πιθανά κάποια περίθαλψη, κάποια περαιτέρω κτηνιατρική φροντίδα.
Μάλιστα. Και τελευταία ερώτηση. Τα φτερά αυτά που τους έχουν κόψει θα αποκατασταθούν ή αυτά είναι στην ουσία ανάπηρα?
Είναι μια περίπτωση. Λοιπόν, αυτό για να περιμένω εγώ να αντικαταστήσουν τα φτερά, υπάρχουν καταρχήν δύο τρόποι. Ναι. Ο ένας τρόπος είναι να επέρθουν με φυσιολογικό τρόπο, δηλαδή αυτό το ζώο όταν θα αλλάξει φτέρωμα θα πέσουν τα κομμένα, οπότε θα βγάλει γη.
Μάλιστα.
Και υπάρχει και ο δεύτερος τρόπος, ο οποίος είναι επίπονος και δεν θα το κάνω σε καμιά περίπτωση, όπου αφαιρούμε υγεία, τραβάμε τα φτερά τα κομμένα και βγάζει καινούρια. Οπότε επιστρέφει στη διαδικασία, δηλαδή το να πιούν.
Εσύ έχετε και εκτινιατρικές γνώσεις από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, είμαι 25 χρόνια στην περίθαλψη αγρίων ζώων και έχω και πτυχίο βοηθός στην ιατρική.
Α, εντάξει, ωραία. Οπότε είναι και πολύ έγκυρο αυτό που μας λέτε. Άρα θα αφήσουμε εδώ τη φύση να διορθώσει.
Είναι πολλά.
Την ανθρώπινη σκληρότητα.
Είναι πολλά τα φτερά. Δηλαδή, αν ήταν 2-3 φτερά, θα έλεγα εντάξει, μάλιστα, το ζώο 2-3 φτερά θα έχει μείνει κάποια δευτερόλεπτα να πόνο και καλή καρδιά.
Ναι.
Εδώ μιλάμε ότι τα ζώα είναι και τα δύο τα φτερά τους, είναι εντελώς κομμένα. Δεν έχουν καθόλου ποπούλα. Άρα θα είναι πολύ επίπονο για να το φέρω το ζώο σε αυτή την κατάσταση.
Κύριε Γερονιμάκη, σας ευχαριστούμε και εσάς και τους ανθρώπους που κάνουν πράξη την ευαισθησία τους και
καλά,
περασπίζονται τα πλάσματα όταν δεν μπορούν αυτά, δεν έχουν το λόγο τον δικό τους. Ευχαριστούμε κύριε Γερονιμάκη. Γεια σας.
Καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Είναι που λέτε 3 Ιουλίου του 1973, εκεί αυτά που λέμε, τα παλιά τα χρόνια. Ο David Bowie είχε ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 1973 μια σειρά συναυλιών, 89 μέσα σε ένα χρόνο, που είχαν η περιοδία είχε τον τίτλο Ziggy Stardust Tour. Ξεκίνησε 5 Ιανουαρίου του 1973, η τελευταία από τις 89 συναυλίες δίνεται στο Hammersmith του Λονδίνου και όταν τελειώνει τη συναυλία που τον ρωτούν πώς αυτό η περιοδία, λέει, κοιτάξτε παιδιά, ωραία, ωραία ήτανε, δεν πρόκειται να ξανακάνω συναυλία ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία. Ευτυχώς δεν το κράτησε, δεν το τήρησε. Well, Λοιπόν, το quiz που έστειλε ο Γιώργος από τη Μυτιλήνη είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ καλοκαιρινό, δεν μπορώ να πω άλλα. Και ρωτάει και εσάς και εμένα, αλλά εμένα μου το μαρτυρήσα να μην κάνω τον έξυπνο, πώς λέγεται το ζωντανό αυτοκίνητο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Ο Γιώργος από το Βόλο μας ευχαριστεί για το τραγούδι που βάλαμε του Χατζή. Είπαμε να ανέβουμε εμείς στο αεροπλάνο χωρίς να περιμένουμε στις σειρές, η σωστή έξοδο, να μην τσακωθούμε και με τον κόσμο και όλα τα σχετικά. Ο Πέτρος από την Κρήτη με καλά λόγια για την προσέγγιση αυτού του θέματος που αφορούσε τη ζωή γενικότερα, τα πτηνά εν προκειμένου, τους παπαγάλους. Cut People ο τίτλος του τραγουδιού, οπότε κάπως ταιριάζει τέλος πάντων. Βάλαμε και τον Bowie. Πριν πάμε να παίξουμε μπάλες, γιατί έχουμε πολλές μπάλες σήμερα, καλό απόγευμα και σε σένα αγαπητέ Ιωάννη. Λεωνόρ, η μουσική εισαγωγή απλώς τέλεια. Και σχεδόν απάτη την ουή, Λεωνόρ, ότι δεν μίλησα πάνω, εντάξει. Δεν μιλάω πάντα. Δεν ξέρω, λέει, αν συμφωνεί ο κύριος Αυγενάκης. Γιατί να μην συμφωνεί, δεν νομίζω να μην του αρέσει ο Χατζής. Κάτι ξέρω εγώ, λέει, ψεπτήσεις πετυχαίνω συνήθως τον κύριο Στουρνάρα. Ναι, και πώς το ξέρεις αυτό? Να μας πεις να το κάνουμε και εμείς, να πάρουμε και καμιά συνέντευξη. Δεν είδα, λέει, κάποιον συγκεκριμένο ο Κώστας στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Κοτάκη που μίλησαν δύο πρώην πρωθυπουργοί. Δεν τους θυμάμαι όλους. Η Μαριάννα, είπες να σου γράψουμε τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Το Μεσσηνιακό κόλπο έχουν πει εδώ και λίγες ώρες δύο πολεμικά πλοία. Το ένα κάτι κατεβάζει με γερανό στη θάλασσα. Το άλλο περιπολεί. Καλά, δεν μπορώ να δώσω τα στοιχεία των πλοίων. Το Λιμεναρχείο Κορώνης και Καλαμάτας δεν απαντούν στα τηλέφωνα. Άμα μάθεις κάτι παραπάνω, Μαριάννα, πες το να ενημερώσουμε. Στη Θεσσαλονίκη, λέει ο Μίτσος, υπάρχουν κοπάδια πράσινων παπαγάλων που ζουν σε ομάδες στα πάρκα. Συνήθισαν το κλίμα, είναι ελεύθεροι και πολλαπλασιάζονται και δεν έχουν πρόβλημα και στα κρύα. Οπότε να βγάζετε selfies με αυτούς τους παπαγάλους, ρε παιδί.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Και εγώ θα βγάλω τώρα μια ραδιοφωνική selfie με τον Δημήτρη Καϊμά και θα την διαδώσουμε μετά. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις?
Μια χαρά, μια χαρά. Στη Μιλίτσα έπιασε φωτιά για την κυρία που ρώτησε.
Α, έχει πιάσει φωτιά εκεί και γι' αυτό.
Ναι, ναι, τουλάχιστον πριν από δύο ώρες.
Ναι.
Υπάρχει φωτιά τώρα, δεν ξέρω πού είναι.
Αυτός
αλλά
είναι.
Φαντάζομαι να λέω τα ελικόπτερα, αυτό θα είναι.
Όχι, μου γράφε για πλοία. Μου γράφε για.
Δεν ξέρω,
ναι.
Εντάξει, άκουσα για.
Αλλά μπορεί, ναι, ναι, προφανώς αυτά μπορεί να συνδράμουν με έναν τρόπο. Αλλά αυτός είναι δημοσιογράφος. Βγαίνει για τα αθλητικά, ξενημερώνει για τα πάντα. Για φωτιές, για πράγματα. Μπράβο, ρε Δημήτρη. Για πες μας σήμερα.
Δεν το διάβασα ποτέ για
φωτιά. Καλά, βρέχα. Δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας, ρε Δημήτρη. Κάπου τα βρίσκουμε κι εμείς. Μην τα μαρτυράς όλα τώρα. Σήμερα έχουμε τίποτα το ωραίο να δούμε?
Από γύρω όχι. Όμως, έτσι.
Περιμένει το Euro για το Σάββατο, εκεί έχει ξανά παιχνίδια.
Παρασκευή έχουμε να δει Ισπανία, Γεωργία,
ναι,
και Πορτογαλία, Γαλλία.
Ωραία.
Οι νικητές θα παίξουν με τελικό.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Ωραία.
Και το άλλο
σήμερα
ζευγάρι
όμως
είναι μετά το Σάββατο,
ναι,
και μετά πάω και στα, και στα, ναι, ωραία, ναι, μας. Είναι Αγγλία, Ελβετία και Ολλανδία, Τουρκία και εδώ οι νικητές.
Η Τουρκία,
τελικό. Ναι, ναι.
Τι αγώνα έδωσε χθες.
Ναι, ναι,
και ήθελα αυτό. Ξέχασα να σε κοροϊδέψω, ρε Δημήτρη, που έκανες πρόγνωση χθες και είπες Αυστρία. Και λέγαμε εδώ με το σκεύι.
Το άλλο, ναι, το έβγαλε. Θα ισοφάριζε εκεί η Αυστριακή αρμάδα και θα το γύριζε το παιχνίδι.
Κακές γλώσσες.
Μετά. Μπράβο,
ναι, αλλά τώρα σε κοροϊδεύουμε,
ναι,
και,
ναι,
λέμε θα ζητάμε από τον Δημήτρη πρόγνωση και ό,τι
λες
αντίθετο. Θα παίζουμε το αντίθετο και θα οικονομήσουμε. Αυτό ήταν
θέλω
το πείραγμα.
Θέλω και πέτα κανιώτα μετά, έτσι.
Έτσι
μέσα είμαι και
θα
κανιώτα και εγώ μετά.
Ποσοστό από τα κέρδη. Σήμερα όμως έχουμε μπάσκετ.
Ναι, ναι, ναι.
Για πες.
Είναι πλέον το προολυμπιακό που ξεκίνησε από χτες. Απλά δεν είχαμε ρεπό.
Μπράβο.
Γενικότερα θα τραβήξει μέχρι την Κυριακή. Το τουρνουά στο ΣΕΦ είναι τουλάχιστον για τον ημιτελικό, τελικό, αλλά και τα παιδιά της Εθνικής, υπάρχει sold out.
Μάλιστα.
Για το Αυγιανό με την Αίγυπτο κάτι υπάρχουν, αλλά είναι λίγα.
Ναι. Όποιος και όποια προλάβει.
Ναι, γενικότερα κοίταξε. Το όλο θέμα είναι τι θα κάνουμε στον ημιτελικό και στον τελικό. Γιατί εκεί θα συναντηθούμε λογικά με τη Σλοβενία στον ημιτελικό και στον τελικό με την Κροατία.
Ναι.
Εκεί είναι όλα τα λεφτά.
Τις μπασκετικές είναι... όμως, έτσι, για τη Σλοβενία.
Ναι, 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 μιλάμε για μπασκετική.
Ναι,
η Σλοβενία
ναι,
όμως είναι και στον μπάσκετ, είναι καλή, έτσι.
Μάλιστα. Οπότε το Κροατία... απόψινό μας ραντεβού ποιο είναι αυτό, πες μου Δημήτρη, για να το σημειώσω.
Δομικανική Δημοκρατία.
Μάλιστα. Και πρέπει να τους κερδίσουμε ή απλώς θα δούμε σε τι κατάσταση.
Όχι, 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 όχι. Εγώ τα προσπερνάω αυτό και με την Αίγυπτο,
ναι.
Γιατί λέω κουτά στραβά,
α,
θα κερδίσουμε.
Μάλιστα, τα θεωρείς,
δηλαδή,
ναι.
Μα για να παίξουμε με τελικό και τελικό, ναι. Θα πρέπει να βγούμε πρώτοι.
Μάλιστα.
Δηλαδή πρώτη ή δεύτερη στον ομιλό.
Πρώτη, ναι.
Θεωρώ ότι θα βγούμε πρώτοι με ευκολία και μετά θα παλέψουμε για την πρώτη θέση. Γιατί δυστυχώς από κάθε ένα προολυμπιακό είναι τέσσερα σε όλο τον πλανήτη. Τέσσερις περνάνε.
Εντάξει.
Ο πρώτος από κάθε ένα το τουρνουά. Από την ΕΡΤ, κλασικά θα δούμε και αυτά όλα τα παιχνίδια. Γενικότερα υπάρχει καλή διάθεση. Το κούμπο είναι ότι ήταν μεν πριν από δύο μήνες τραυματίας. Τώρα έχει επιστρέψει, είναι υγιέστατος.
Μπράβο.
Καταλαβαίνουμε όλοι, επειδή είναι ισχυρό περιουσιακό στοιχείο για το NBA, για την ομάδα του.
Mm-hmm.
Δεν τον αφήνα να παίξει.
Αν δεν ήταν, ναι, αν διακινδύνευαν επιδείνωση, μάλιστα.
Ναι, δεν είναι κοροϊδά. Λέει δεν θα παίξει και τελείωσε. Όχι, όχι. Μιλάω ομάδα στο NBA, έτσι είναι. Ενώ στο ποδόσφαιρο, αν έχει λίγο ενοχλήσει, θα πα και θα πει κουβέντα η ομάδα. Άντε να γκρινιάξει λίγο μέσα των δημοσιογράφων. Εδώ στο NBA που είναι, δεν πα πουθενά.
Μάλιστα.
Και δεν έρχοταν.
Εντάξει, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
Χαίρετο, καλή συνέχεια.
Διάβαζα σε μια είδηση ότι θα υπάρξει κάποια πειθαρχική ποινή και στην κυρία Φωτίου από τον κύριο Τασούλα, τον πρόεδρο της Βουλής, που έστειλε, είπε στον εξαποδό την κυρία Κεφαλογιάννη. Και σκεφτόμουν τον Ανδρέα Μαραθιά που μας έδινε το ρεπορτάζ και σου λέει, ρε παιδί, εντάξει, δημόσιο ραδιόφωνο, μην πούμε άιστο. Και έψαχνε τον έτσι, τον εξαποδό, τον... και λέω, θα βάλω εγώ το τραγουδάκι με τον Ταλάρα να τα πει όλα.
Άλλα της διαβολάκω, τα αφεντικά της κόλασης σου σκάψανε τον λάκο.
Καταπληκτικός στίχος του Κώστα Τρυπολίτη, Φάνος Μικρούτσικος. Συγγνώμη για την άμυνα η δουλειά. Αυτό λατρεύω αυτό το τραγούδι.
Έπεσε στο καθίστικο κάβλα ο εξάποδο. Άθλιος ο τρισάθλιος, ντρέπομαι και να δω. Δεν έχω βιά πρεστής και σέβας, κι ας ήμουν γκόμενος της Εύας. Δεν με φοβούνται ούτε οι θρίσκοι και με νομίζουν μπόμπα ουίσκι. Δεν είναι να εμπιστεύεσαι τη αγορά στα ήθη. Έτσι μου ξεφτυλίσανε και το παραμύθι. Άλλα τη διαβολάκω, τα αφεντικά τη κόλαση σου σκάψανε το λάκκο. Άλλα τη διαβολάκω, τα αφεντικά τη κόλαση.
Γιατί η διαλέξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με θετικό πρόσημο, ανάλογα τι θέλεις να περιγράψεις. Μπορεί να ακούσει κάποια φορά, πω πω, παιδί μου, αυτός είναι διαολάκι, είναι τέτοιο, και είναι για καλό αυτό, δεν είναι για κακό. Οπότε Η ίδια έννοια μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μάλλον η ίδια λέξη να χρησιμοποιηθεί με διαφορετική προσέγγιση και διαφορετική έννοια. Είπαμε σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής μας που λέμε απολύτως σχετικό, να θυμηθούμε έναν πολύ σπουδαίο δημιουργό που έφυγε από τη ζωή, όχι γιατί θέλουμε να κάνουμε αγιογραφίες ή οτιδήποτε, αλλά γιατί οι σημαντικές επιλογές κάποιων ανθρώπων έχουν αντίκτυπο μετά και στις δικές μας επιλογές. Το μονόγραμμα 40 χρόνια κράτησε στην τηλεόραση, που είναι μια sui generis σειρά, λέει η περίφημη σειρά ντοκιμαντέρ. Δεν ήταν ντοκιμαντέρ το μονόγραμμα, ήταν ταινία. Δεν ήταν όμως μόνο ταινία, ήταν μονογραφία, γιατί έβλεπε ένα πρόσωπο και κατέγραφε τη ζωή του, την παρουσία του. Ήτανε πραγματικά αυτό που λέμε μια κατηγορία από μόνο του το μονόγραμμα. Δυστυχώς, όπως όλοι οι άνθρωποι, όσο σημαντικοί και σπουδαίοι και να είναι, ο Γιώργος Γουράκης, που μαζί με την Ρος Γουράκη, τη γυναίκα του, έκαναν όλη αυτή τη διαδρομή που κατέγραψε σημαντικά, σημαντικότατα πρόσωπα και τα έχουμε εμείς και σε στιγμές που δεν θα μας παίρναγε καν από το μυαλό ότι μπορούμε να έρθουμε στην επαφή. Και έτσι το μονόγραμμα κατέγραψε την πολιτιστική, πολιτισμική ιστορία αυτού του τόπου για 40 χρόνια. Διάβασα κάποια στιγμή μια συνέντευξη, μια αυτοβιογραφική συνέντευξη που έδωσε ο Γιώργος Σγουράκης στον συνάδελφο, τον δικό μας, τον Γιώργο Κοβό. Και είπα λοιπόν, αντί να σας πω εγώ διάφορα βιογραφικά στοιχεία κτλ, να μοιραστούμε μερικές στιγμές από τη δική του επαφή και γνωριμία με τον Γιώργο Σγουράκη και να μάθουμε και κάποια περιστατικά που είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, που δίνουν το αλατοπίπερο στις ζωές των ανθρώπων. Ο Γιώργος Κοβός είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, αγαπητέ Γεώργιε.
Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, είχες τη χαρά και την ευκαιρία, φαντάζομαι, να περάσει πολλή ώρα μαζί του, γιατί μια συνέντευξη, ναι μεν είναι αυτή που γράφεται, τη διάβασα, είναι και ωραία, πρέπει να σου το πω αυτό, η συνέντευξη όπως την έγραψες, αλλά υπάρχει και πολύ άλλο υλικό που δεν προλαβαίνουμε ή δεν χωράει, γιατί αυτή είχε δημοσιευθεί στο Popaganda, αν δεν κάνω λάθος.
Popaganda.gr, ναι, πριν 7 χρόνια. Πριν.
Μάλιστα.
Κοίταξε, θα ήθελα λίγο να πω ότι τι χρήσιμο είχε αυτή την εκπομπή, το μονόγραμμα. Και περνώντας τα χρόνια αποδεικνύεται όλο και χρησιμότερη. Περνώντας τα χρόνια βλέπουμε ότι πλέον έχουν αλλάξει λίγο τα μεγέθη και ότι δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα πνευματικούς ηγέτες. Οπότε μέσα από μια τέτοια εκπομπή βλέπουμε το τι υπήρχε παλιότερα και παίρνουμε ρεθίσματα για να συνεχίσουμε.
Ή να κάνουμε συγκρίσεις, όχι ευχάριστες.
Δηλαδή. Νομίζω δεν είναι καλό να γίνονται συγκρίσεις για κανέναν. Είναι άδικο για όλους.
Ναι. Αλλά έτσι, βλέπουμε νοείς προσωπικότητες που στιγμάτισαν στο χώρο τους μια εποχή και μπορεί να τις έχουμε και ως ένα καλό υπόδειγμα, θα πω εγώ.
Κοίταξε, στη ζωή και στη δουλειά του Σγουράκη έπαιξε καθοριστικό ρόλο ο Ελίτης. Και γιατί το λέω αυτό? Πριν γίνει το μονόγραμμα, λίγα χρόνια νωρίτερα, ο Σγουράκης είχε κάνει μια άλλη δουλειά με το συμβολικό τίτλο «Εδώ γεννήθηκε η Ευρώπη». Mm-hmm. Μάλιστα ήταν η περίοδος που η Ελλάδα εντασσόταν στην ΕΟΚ κλπ. Τότε εκείνη η δουλειά, αυτή η δουλειά τι έκανε ουσιαστικά? Κατέγραφε μέσα από κείμενα πνευματικών ανθρώπων τον ελλαδικό χώρο. Για να το ξεκινήσει αυτό, ο πρώτος πνευματικός άνθρωπος με τον οποίο έρθε σε επαφή ο Σγουράκης ήταν ο Ελίτης. Mm-hmm. Γιατί το πρώτο έργο ήταν ο Θεόφιλος του Ελίτη.
Μάλιστα.
Ο Ελίτης φυσικά και χάρηκε σύμφωνα με την περιγραφή του Σγουράκη. Όμως τελικά η δουλειά αυτή, όταν παρουσιάστηκε στην τότε ελληνική τηλεόραση, δεν έγινε δεκτή. Είχαν αποφασίσει οι άνθρωποι να μην κάνουν κάτι τέτοιο. Έλα όμως που, βέβαια, παράλληλα ο Σγουράκης, επειδή πρόκειται για τον Ελίτη, δεν το βάλε κάτω, έστειλε την ταινία αφού την είχε στα χέρια του, την έστειλε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και ψάρωσε, σύμφωνα με τα λεγόμενά του.
Μάλιστα.
Αλλά έλα όμως που λίγο καιρό αργότερα βραβεύεται ο Ελίτης με τον Νόμπελ. Και τελικά.
Και μετά τρέχουν όλοι. Είναι, ξέρεις, σαν τον ποδοσφαιριστή που έχει αυτοπροταθεί και μόλις κάνει ένα φοβερό παιχνίδι, τρέχουν μετά οι ομάδες και πέφτουν στα πόδια τους. Λέει τώρα νομπελίστας ο Ελίτης, να είχαμε μια ταινία.
Μα ακριβώς αυτό. Η περιγραφή του Σγουράκη ήταν χαρακτηριστική. Λέει, με καλεί ο τότε διευθυντής τηλεόραση στο γραφείο του. Μπαίνω μέσα και κλειδώνει την πόρτα. Τι θέλει, γιατί κλειδώνει?
Μόνο σε μένα θα το.
δεν θα φύγει από εδώ εάν δεν μου δώσει την ταινία με το Θεόφιλο.
Μάλιστα.
Και του λέει, μα την έχει απορρίψει. Τέλος πάντων, εννοείται φυσικά ότι η ταινία έπαιξε και μάλιστα είχε παρέμβει ο Καραμαλής τότε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, και είχε ζητήσει να μάθει τι είχε ετοιμάσει η ελληνική τηλεόραση για τον Ελίτη. Ναι. Λογικό. Από εκεί ξεκινάει η γνωριμία του με τον Ελίτη. Έχουν μια συχνή επικοινωνία.
Και αξίζει να πούμε, καθώς προχωράς, ότι ο Σγουράκης είχε σπουδάσει και πολλά διαφορετικά πράγματα. Και δημοσιογραφία είχε σπουδάσει. Είχε κάνει και μια σειρά, νομίζω, για επαγγελματικό προσανατολισμό. Δηλαδή, είχε σπουδάσει σκηνοθεσία, είχε σπουδάσει δημοσιογραφία. Μπορούσε να συγκεράσει πολιτικές επιστήμες.
Έτσι, μάλιστα, λοιπόν... Πάντιο είχε εκδώσει ο ίδιος την πρώτη φοιτητική εφημερίδα τότε.
Α, μάλιστα.
Μας είχε δώσει και φωτογραφία. Σχετικά. Ναι, mm-hmm. Είχε έτσι πλούσια δραστηριότητα.
Στην Πάντιο είχε γνωρίσει και την σύζυγό του, την Ηρώ, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Έχω διαβάσει τη συνέντευξή σου, μη φανεί ότι ξέρω εγώ πολλά, έτσι.
Ξέρεις καλά το μάθημα.
Ναι, βέβαια, πρέπει να είμαι και εγώ ενημερωμένος.
Κοίταξε, το μονόγραμμα έγινε μια χαρακτηριστική δουλειά, όχι μόνο του Σγουράκη, εντάξει, και της ελληνικής τηλεόρασης, μακροβιότερη ίσως. Πάνω από 40 χρόνια, ναι. Πέρασαν κόσμος και κόσμος, πέρασαν από εκεί, κόσμος του Κοσμάκης. Είναι με πολύ ωραία περιστατικά, έτσι. Θα ήθελα να θυμίσω ένα πολύ ωραίο περιστατικό με τον Μάνο Κατράκη, όταν έκανε το μονόγραμμα.
Πριν μου πεις αυτό, θα ήθελα να μου πεις, σου είπε ακόμα και για τα βαφτίσια του. Θέλω να το πεις αυτό το περιστατικό και θα ολοκληρώσουμε με τον Κατράκη, ναι, 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 από το μονόγραμμα.
Τον είχε βαφτίσει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αλλά το περίεργο ποιο είναι? Ότι βαφτίστηκε περίπου στα 13 του. Και αυτό γιατί? Διεκδικούσαν δύο άνθρωποι το να γίνουν ονοί του. Ένας ήταν ο Μητσοτάκης και ο άλλος ο Σοφοκλής Βενιζέλος. Μέχρι τότε ζούσε στην Κρήτη. Mm-hmm. Ο πατέρας του, σαν γνήσιος έτσι κριτικός, δεν ήθελε να χαλάσει φιλίες με κανέναν. Mm-hmm. Οπότε το παιδί έμενε αβάφτιστο.
Μάλιστα.
Φτάνει ο καιρός να φύγω στην Αθήνα για να έρθει να στην Αθήνα για να πάει γυμνάσιο.
Ναι.
Το παιδί ήταν αβάφτιστο και δεν το δέχονταν.
Δεν το δεχόντουσαν. Πόσο, 13, ναι. Και δεν έχει βαφτιστεί.
Και τελικά τον πήγε ο πατέρας του, ναι, να διαλέξει εκείνος τον ονό του.
Α.
Και το έλεξε το Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
Μάλιστα. Το να έχεις διαλέξει τον ονό σου, αυτό είναι μοναδικό πάντως, έτσι. Είναι πραγματικά. Είναι μοναδική ιστορία. Μάλιστα.
Ναι, ναι, βέβαια. Και στο περιέγραφε με μια φυσικότητα απίστευτη.
Ναι. Λοιπόν,
ναι, όπως είπα,
πολλά, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά φυσικά και για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και για το μονόγραμμα και όλα τα σχετικά, αλλά μ' άρεσε πολύ από όσα μου διηγήθηκες, ότι σου διηγήθηκες εκείνη τη συνέντευξη, αυτό το περιστατικό με τον Μάνο Κατράκη, γιατί έχει κάνει μονόγραμμα. Υπάρχουν όλα αυτά και στο αρχείο της ΕΡΤ.
Σαν κριτικός ο Σγουράκης αγαπούσε πολύ την Κρήτη. Mm-hmm. Και φυσικά έκανε και το μονόγραμμα του Κατράκη, ο οποίος ήταν τρομερός ηθοποιός. Πήγε και το βρήκε ο Κατράκης εκείνο το διάστημα, έκανε μια ταινία κάτω στα Χανιά, στο Καστέλι.
Ναι.
Που είναι, ήταν και το χωριό του, έτσι. Λοιπόν, και πήγε και το βρήκε εκεί ο Σγουράκης για να κάνουν εκεί το γύρισμα του μονογράμματος.
Σου λέει, είσαι που είσαι για την ταινία, να το κάνουμε εδώ, μάλιστα.
Ακριβώς, στον τόπο του, στα
ναι,
μέρη του.
Ωραία.
Λοιπόν, το παίρνει κάποια στιγμή τον Κατράκη, κάνουν βόλτα στο χωριό και τα λένε. Και του λέει ο Σγουράκης, το ρωτάει αν γνωρίζει έναν πολύ σημαντικό λαουτιέρι τότε, τον Γιώργη τον Κουτσουρέλη.
Ναι.
Του λέει ο Κατράκης, το Γιώργη δεν ξέρω, λέει, φυσικά.
Ναι.
Του λέει ο Σγουράκης, κάπου εδώ πρέπει να έχει ένα καφενείο.
Λέει,
είχε ένα καφενείο, αλλά μάλλον το έχει παρατήσει, το έχει κλείσει τώρα αυτό.
Ναι.
Ο Σγουράκης τον φέρνει, τον πάει σιγά σιγά προς το μέρος του καφενείου.
Το έχει στήσει όμως.
Το έχει στήσει, ανοίγουν την πόρτα, μπαίνουν μέσα και τον υποδέχονται με το λαό του, το Κουτσουρέλη και με μαντινάδες. Και ναι, απαντάει αντίστοιχα με μαντινάδες ο Κατράκης, όπως κάνουν έτσι οι κριτικοί. Και το καταπληκτικό, δηλαδή το συγκλονιστικό, είναι ότι ακούγεται ο λαουτιέρης να παίζει και ο Κατράκης να ερμηνεύει, να απαγγέλει τον Ερωτόκριτο. Να απαγγέλει και να τραγουδάει παράλληλα τον Ερωτόκριτο.
Αυτή είναι μια στιγμή που θα άξιζε να την ακούσει κανείς. Γιώργος Κοβός, ο καλός συνάδελφος. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ.
Καλό σας απόγευμα.
μια κορίτσια έναν αγρό που μπερδευτήκα ομάδι σε μια φιλιά να μ' αλλαγεί με δίχως ατσιμάδι. Συμπεραζόμενους τσερούς που Έλληνες ορίζαν και που δεν είσαι πίστη τους θεμέλιο μηδερίζαν, τότες μια αγάπη πιστική στον κόσμο εφανερώθη και γράφτη μέσα στην καρδιά κι ουδε ποτέ της λιώθη και βίβα Γιώργη. Και με την ίσαν δυο κορμιά στου πόθου το καμίνι και καμωμά πολλά κρυβό σε θιούς τσερούς εγίνη. Εις την Αθήνα που ήτονε τσιμά της ίσυμπρόση και το θρονί της αρετή κι ο πόταμο τσιγνώσης. Γεια σου Κουτσουρέλη, γεια σου.
Γεια σου Μάνο.
Μεγάλος ορίζε την άξια χώρα εκείνη, μ' άλλες πολλές τις άντρικες εξάκουστος εγίνει σαν και σένα Γιώργη. Ηρακλητών ελέγασι ξεχωριστός απ' άλλους και μόνον ένα λογισμό είχα πολύ μεγάλο για τις ανέχρονους μαζί και τέκνο δεν είναι κάμα και έγνοια μεγάλη και καημό σέβανε αυτό το πράγμα. Τον ήλιο και τον ουρανό συχνιά παρακαλούσα να τους αξιώσει και να ειδούν παιδί που πεθυμούσα. Μια θυγατέρα κάμανε που φέξεν το παλάτι εκείνη την ώρα που η μαμή στα χέρια την εκράτη. Είσαι ο βασιλιός πολλούς με φρόνεψη και πλούτη, μ' απ' όλους είσαι ένα κρυβό πάντα στη συντροφιά του έναν όπου πεζόστρα τον εκράταν το όνομά του, του παλατιού ή το θαρατός ξεχωριστός παράλλο και μόνο. Μα είσαι κι αυτός έναν γιο πουλάκανα τσεμένο, φρόνιμο κι αξαζόμενο, ζαχαροζυμωμένο. Ήτονε 18 χρονό, μα είχε γερόν του γνώση. Τα λόγια του σαν ανθρωπή και για αρμηνιά του γρώση. Και το όνομα του Νιούτσι που ρωτόκριτο το λέγα. Ήτανε τσομορφιά πηγή και τσαρχοντιά η φλέγα. Πικροριζικό του και πράγμα που δεν έμοιαζε βάνει στο λογισμό του. Την αρετούσα με κρυφό πόθο κι αγάπη εθόρη, μα έθιο πράγμα έγνοια κι αμιά δεν είσαι αυτή η κόρη. Κι όντε η νύχτα η δροσερή κάθε άνθρωπο αναπέβγει και κάθε ζώνα κοιμηθεί τόπο να βρει ζηρεύγει. Υπέρνεν το λαγού τον του και σιγανό φορφάτι και χτυπάν το γλυκά γλυκά ανάδεια στο παλάτι. Ήταν το χέρι ζάχαρη, φωνή είχε σαν αηδόνι, κάθε καρδιά να του γρυκά κλαίει σαν να δακρυώνει. Έλα Γιώργη.